подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Привитание. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи – это политологи Татьяна Чулицкая. Татьяна, добрый день.
Добрый день.
И Игорь Тишкевич. Игорь, привитание.
Витаю.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это погром, зачистка, знищение, як тут назвать, громадянской супольности у Беларуси. Литерально на протягу нескольких годин отбылись перетрусы, выемка техники, документов у, сдается, нескольких десятков громадских организаций, и так само шмат людей, вельми ведомых в Украине, затриманные и проходят зими допыты. Причем размовы идея про правооборонные организации, размовы идея про доследные центры и иншие громадские организации. Ну, я хочу нагадать, что вчера Александр Лукашенко, сустракающийся с Путиным, сказал, что вот у нас 1500 мерзопакостных, как он сказал, недержавных организаций, ну вот мы с ними как бы и будем разбираться, причем он как бы пригадал вот этот замах на Гайдукевича и сказал, что ну вот, мовляв, вот до чего они все привели, и мы с ними будем разбираться. Игорь, на ваш погляд, и теперешний раунд, и попередние, я маю на увазе и Тутбай, и наша Нива, это вот все чему?
Ну, это логика развития теперешнего политического процесса с пункта укрепления уладов. Пытание, тут треба адрознивать репрессии супраць прессы и репрессии супраць громадских организаций, потому что это параллельные процессы, они на крышку розные. Пресса. У першую чергу под тиск потрапили, ну, с одного боку, давайте почнем с мясцовой прессы. Памятайте, еще с початку года, когда их почали вытискать с паперы. Просто усетиво. Другое, это пошли по ключевых ресурсах, где читачами, где аудиторией были представники разных социальных групп и разных политических групп, что вельми важно. То бишь, как ядро протестных настроев, так и больше пассивная частка. Ну, некоторые крудой называют это болотом, но але пассивная частка – это люди, которые могут негативно ставиться до Лукашенко, или они пассивны с пункта влияния уластной проявы активности. Ну, и они идут только тогда, когда идут все. Вось. И третье – это лоялисты, те, кто подтримливает владу. Это вельми небеспечно для теперешней улады. Тому что яны выбудовуюць станам на сёння палітычную камунікацыю наступным чынам. Лаялістаў падтрымаць, апаненту закнуць у сваёй рэзервацыі, а нейтральных або вось гэта балота з імі згуляць па прынцыпу найменшага зла. Гэта азначае дыскрэдытаваць, дэманізаваць апанентаў і не прымусіць іх любіць уладу. Не, гэта людзі могуць сказаць, што ўлада кепская, але яны будуць выбіраць па прынцыпу найменшага зла. И, отповедно, у этой логики идет отсечение любых мостков коммуникации от ядра протеста от до этого болота. Мясцовая пресса, наверное, важна, потому что паперы читают, особенно в регионах. И когда поглядеть мапы протеста в оригинальных городах и накласти на мапу, где есть еще, где были докладные решетки незалежной прессы у паперы, то, я прошу пробачения, у жнивня эти мапы совпадали. Цалком. И Тутбай – это широкая аудитория. Наша Нива на е поспрывали перейти. И, отповедно, для белорусских уладов это логично, потому что, когда загнать зараз умовно кажучи у Телеграм, ну, поглядите, когда ласка средние и медианные значения аудитории Телеграма. Это от 500 до 600 тысяч. Вот она резервация протестных настроек. И, сходящий из этого, это не вырашает питание глобально. Это дает момент прикладно 6 месяцев, когда ты доминуешь на информационной просторе. За этот час ты реализуешь альбо некую политическую комбинацию, и за этот час ты стартуешь со своими проектами, заполняешь вакуум. І тому, в принципі, сьогодні оточення Лукашенка гуляє ось в цій короткотерміновій перспективі. А тепер громадські організації. Громадські і каля політичні, дуже важливо зараз. У ближайший час буде представлена так звана Конституція Лукашенка. І почнеться наступний етап, це от референдум по новій Конституції. І він дуже важливий для Лукашенка. Дуже важливо, щоб там було тільки два питання. Ви за нову Конституцію чи супроти? І захищають будь-які суб'єкти, які можуть з одного боку або поспробувати виступити зі своїми пропоновами у легальному полі, або більш-менш сенсовно по тезах розбивати позиції як одну альтернативу, так і у другу, казати, чому і той кепське. І, відповідно, це вже накладається на пресу. І закінчується з цього, так, зачистка на ближайші 6 місяців, це то, що не хочеться тримати, то, що не спробують тримати зараз.
Тетяна, а як ви тлумачите це? Може бути, все ж таки, це, ну, навіть в сенсі з їх пункту гледження, не зовсім адекватне діяння, тому що, ну, з Конституцією можна було провести і при наявності цих організацій, чим далеких від навпростової політики. З іншого боку, ну, скажімо, ті ж, СМІ, ну, вони все ж таки здолілі вийти в Телеграм, а Махчима Ігорі має рацію, аудиторія невелика, але ну, є такий механізм, two-step communication, якби, то есть люди, які сидять в Телеграмі, розповідають тим, які там не сидять. От як ви собі тлумачите ось це повне знищення фактично всієї громадянської спільності?
Ну, я б так само поділила б меди і громадянської супольності. Я все ж таки скажу більше про громадянську супольність, тому що я більше займаюся і більше ведаю. І мені подається, що сьогоднішні ці події, вони, у принципі, уречіші того, що вже було анонсовано і що відбувалося в тягом опошніх місяців, насамрєч. Тобто, як ми ведаємо і пам'ятаємо, що господар Макеї сказав, що буде зачистка, да, якби, і він сказав, хто буде якби, такою основною групою цієї зачистки. Причому я ось хочу ще звернути увагу на мову, да, тобто використовується така НКВД-ська, да, совєтська, псевдосовєтська чи совєтська мова, да, що ми зачищаємо цю простору. І це, звісно, так, я б розглядала як така помста Заходу. Помста Заходу за ту політику, яка проводиться у відносинах до Білорусі. Політика санкцій, політика неприйняття Лукашенки, політика підтримки там Тихановської і інших альтернативних політичних суб'єктів і так далі. Тобто тут би я зв'язувала напрямки ось якби гэты заходній керунок, да, то, що там відбувається політично, і то, як білоруська влада спробує реагувати на події, які відбуваються в Україні. Ну, гэта калі так ось короткотерміново глядзець. Калі, конечно, поглядзець уже больш так уважливо і подумати про гэта, конечно, такого пункту глядження стратегічного тут і Лукашенко, і всі, хто з ним працюють, мають рацію. Тому що, справді, громадянська супольність, навіть та, яка адмислово завжди казала, що вона поза політикою, що вони займаються соціальними проєктами, там ніяким чином не вмішуються політичні процеси, це все одно вибудовування такої демократичної культури. Це культура уділу, да, це партиципативна культура, так звана. Тобто, це, в принципі, те, що на сьогоднішній момент розглядається білоруською владою як, ну, шкодне. І це справді шкодне, тому що коли люди хочуть удільничати чимось, будь-то екологія, гендер, не ведаю, там, урбаністика і так далі, і вони призвичуються до того, що від їх щось і залежить. І потенційно у ніякий момент вони можуть захотіти удільничати в політиці. І насамрєч, коли ми поглядимо то, як год тому ворушилися ці маси, да, в Білорусі, ми так само бачимо вже у компанії і в Бабарики, да, і потім вже у Тихановської. Ми ж бачили шмат людей, які були, наприклад, задіяні на культурних ініціативах, да? ці там у урбаністичних, ці там дизайнери, ну і так далі. Тобто з гэтага пункту гледжання, якби стратегічного знішчення гэтай громадянської супольності, яно має сенс, тому що гэта знішчення, ось гэта культури уділу, яка теперішній владі, ну, зусім не потрібна. Тобто два зровні, як казала, реакція на Захад і таке довготермінове спроба знішчити ось гэта таку нову, ну, не нову, а демократичну культуру в широкій.
Ігор, а от як ви ставитеся до цієї тези, от її виказала Тетяна, я шмат, до речі, хто виказує, і зараз я от читаю у некоторих людей така, ну, скажімо так, сумніви. А от, гіпотетично кажучи, а от не ввів би Захад санкції. Ці ввів би, ну, я скажімо, візовими би обмежувався там першим пакетом чи другим. Вот. А не став би секторальне вводити, не став би там ще про це ділаза, маза. От тоді б от цього не було, чи було б все рівно? Чи це якби така, от ця фраза, яку всі цитують, Макія, може бути, це просто така отмазка. Тобто, якби, коли ви будете вводити санкції, ми знищимо громадянську супольність. А може б і в душках? А коли не будете вводить, ну, я все равно знищу.
Ну, давайте так, з пункту гледжання, тут є питання розвиття політичного кризису в Білорусі, причому докладні розвиття активної фази, тому що сам політичний кризис почався значно раніше, бо у нас змінилось громадство, змінився бізнес. І та ж сама культура уділу, яка почала проявлятися, це прояви зміни громадства. Політичний кризис у нас почався у 18-му році, а не у 20-му. У 20-му році просто нарвало. Це просто виплеснулось. І заходячи з гэтага, любий от такий от тиск знизу, він альбо примушає пайсці шляхом репресії, альбо примушає пайсці шляхом зміну менавіта державної системи. Бо сьогодні архаїчна система державного керування, вона не відповідає складанності громадства, складанності бізнесу. Питання у тим, що у мирний час це могло б неким чином суіснувати, маю на увазі, без острої фази політичного кризису. Тому що, як би там не було, але трансформація системи буде, нехай повільна, але буде. Це могло б спускатися на тормозах. У випадках активної фази, тут не треба шукати, хто винен, хто за чого відбулося. Але логіка у випадку активної фази, коли є ескалація, наприклад, з західними країнами, стане на сьогодні. Ні один з боків відступити не може. Тому що європейські держави, вони не можуть, улічуючи медійний складник, улічуючи, наскільки тема почала просовуватися у темліку меду, вони не можуть сказати, що окей, давайте цілком реаль політики, давайте ми візьмемо паузу. Тому що їх не зрозуміють, а їх виборщики, їх не зрозуміють їх власна преса. А до якої західної політики залежить. Тому, да, зміна ситуації, щоб в Білорусі не відбувалося, держави Європейського Союзу не будуть казати про санкції, не будуть казати про тиск, не будуть обмірковувати нові санкції, не будуть тиснути. Незалежно від фактури. Я ще раз, незалежно від фактури. Тому що це закон політичної праці. З іншого боку, офіційний Мінськ. І він знаходиться в режимі, ну, це авторитарна система. Це класична автократія. Класична автократія написується фразою з мультика про Мауглі совєтського. Акела промахнувся. Акела не може промахнутися. Відповідно, як тільки офіційний Мінськ каже, ой, давайте ми зробимо полегку, або зробимо шлях на зустріч, це буде Акела промахнувся. І в такому випадку не будуть розуміти вже навіть те, на кого режим сьогодні обопирається. І це небезпека, знову-таки, для теперішніх білоруських влад. Тому вони так само йдуть по спіралі ескалації. І да, нових чинників, які будуть у цьому політичному кризі, це може бути електоральна кампанія, це може бути стихійне ліхо, це може бути наоборот щось дуже добре. Зміна у цій логіці не буде.
Тому... Ігор, пробачте, я вас перепиню. От ви сказали, що якби, ну, от перша ваша думка, що от це все ж таки на 6 місяців, поки якби, от електоральна кампанія, конституція. Чи правильно я вас зрозумів, що коли, умовно кажучи, от пройде голосування по Конституції, проголосує там 80-90%, скільки треба бути за, і після цього влада може вздохнути і сказати, ну ладно, кого-то випустимо, тиснути перестанемо.
Глядіть, електоральна кампанія – це нове уводне, нове зміни у політичному кризисі. гэта змена агульнай сітуацыі. І ўлады могуць пачаць гандлявацца з Еўрапейскім саюзам. А што нам будзе за тое, што мы адпусцім кагосьці? Што нам будзе просто зараз абодва бакі ідуць у стане в рэжыме эскалацыі. Ні адзін, ні другі наўпрост размаўляць не будуць, яны гавораць шляхом пагрозам. ЕС кажа, а мы новыя санкцыі, Макей кажа, окей, мы грамадзянскую супольнасць пад корень звядзем. А гандаль, калі яны пачнуць чуць адзін аднаго, калі гэта будзе палітычна бяспечна для абодвух бакоў. Першая прэзентацыя новай канстытуцыі. Афіцыйны Мінск выйдзе праз дыпламатычны канал, так сама зараз выходзіць на Австрыю, яшчэ на некалькі краін, што хлопцы, бачыце, мы ж ідзем некім шляхам па зменах. Давайце гаварыць. Першы раз ім скажуць не. Пройдзе рэферэндум. Давайце гаварыць. Ім другі раз або скажуць не, або скажуць так. І от на кожным з гэтых этапаў магчымы пэўны гандаль. Але казаць пра тое, што будзе вяртанне, умоўна кажучы, да стану 19-го года, ну, даруйце, калі ласка, я бы зараз не стаў, таму што інфраструктура менавіта такого грамадзянскага ўдзелу, яна зараз для атачэння Лукашэнкі, яна бачыцца як прамой небяспекай. І таму, калі будзе вяртанне, ну, будзе вельмі, вельмі дазавана. То бишь, с пункту гражданин политических вязней, так, их могут отпустить.
Татьяна, а вот как вы лечите, вот Игорь вельми добро описал эту, вот, как это кажут, теорию гульни в Chicken's Game, то есть, когда две машины идут лоб в лоб, и как бы никто не может отвернуть, кто отвернет? Его гулите отвернет, то есть. Магчима, как сказал вот господар Бурель, ну, не разбивши яек, нельга створы зрабіць омлет. И в этом сенсе, скажем, Захад праз месяц, праз два, праз полгода, они все равно будут просто нарощивать санкцийный тиск, незалежно от того, что там будет вот в Беларуси отбываться. У нас есть один инструмент, это санкции, мы их вводим. Так, не?
Ну, тут, конечно, вельми тяжко сказать, кто тут поверне перший, да, але я просто хочу сказать, что с такого, ну, коли мы проанализуем то, як зараз выбудовывается эта политика заходняя, да, у относинах до Беларуси, то я все ж таки казала про такую, ну, довольно экстраординарную ситуацию, бо для европейского связа, там, широ кажучи, внешняя политика, ці политика тиску на краину, это николи не было их моцным боком. Мы ведаем, что завсёды европейский связ, он выкористовывает такую мягкую-мягкую уладу, спробуя там некие каштовности перебудовать, там, нормативно, да, некие там каштовности пропановывая, посовывая у громадства и так далее. Тут, мне падаецца, ўсё ж такі на прыкладзе Беларусі мы зараз бачым, што еўрапейскі звяз спрабуе паказаць сабе як такога гульца, які можа граць ну, на больш вышэйшых стаўках. І тут даволі цікавая сітуацыя, таму што ўсё ж такі ёсць альянс зараз США, як мне гэта бачыцца, і цікава, як гэта будзе разгортвацца далей. Тут, канешне, магчымы розныя інтэрпрэтацыі, але я б яшчэ так дабавіла такое геапалітычнае вымярэнне. Канешне, Захад калектыўны, да, гэта умоўны Захад, ён з большым задавальненнем, можа быць, бы і змагаўся з Расіяй, хто насамрэч з'яўляецца такім стратэгічным геапалітычным як бы ворагам. Але з Расіяй змагацца гэта зусім іншая гісторыя, і мне падаецца, што вось выпадак Беларусі гэта будзе такі кейс, да, гэта будзе такі выпадак, калі еўрапейскі звяз будзе спрабаваць вось згуляць так па-крупнаму, як кажуць, і паглядзець, што вось атрымаецца з гэтай палітыкі санкцый. Я пагаджуся, што ў нейкі момант сапраўды камусьці прыйдзецца адступаць, але я вось не ўпэўнена, што гэта Захад будзе адступаць у гэтай сітуацыі, то бок невядома. І тут яшчэ проста пытанне насамрэч, як будуць развівацца падзеі ў Беларусі і наколькі ў Беларусі хопіць і ў Лукашэнкі хопіць магчымасці, хопіць рэсурсаў, каб захоўваць вось такі ціск, ўсё ж такі ціск моцны, і рэпрэсіўны апарат моцны, і выдаткі на вось гэтае так называемае вось гэтае state capacity, да, дзяржаўныя вось гэтыя мощнасці, да, некія там інструменты, якія трэба выкарыстоўваць для рэпрэсій, яны ўсё ж такі вялізныя. І доўгі час столькі выдаткоўваць, ну, таксама будзе цяжка, бо гэта, ну, ўсё ж такі інструмент элемент гвалту гэта не на у доўгатэрміновай перспектыве ён і дарагі і незручны і складаны. І я тут не ставіла шчыра кажучы, што вось там пройдзе рэферэндум, яны там даб'юцца чагосьці, там намалююць лічбы і ўсе будуць задаволены. Я не падводзіла б вось да гэтай там да гэтай вось рысы ці да гэтага моманту, а потым там пачнецца нейкі гандаль абавязкова. Не, мне падаецца, што гандаль пачнецца ў той момант, калі ну ці ў Беларусі не будзе хапаць проста магчымасці падтрымліваць вось гэтую рэпрэсіўную палітыку, ці ізноў такі захад зразумее, што ну ніяк уже гэта санкцыйная палітыка жорсткая не працуе, кейс Беларусі не ўдаўся, як бы і трэба там звяртацца да чагосьці іншага. Я б вось неяк так бачыла развіццё падзеі, але, канешне, я бачу, што ўсё ігра іншая рэакцыя, і я тут прымаю, што могуць быць зусім іншыя інтэрпрэтацыі.
Таццяна, я пачаў размову пра тое, што перад гэтым раундам Лукашэнка ў пэўным сэнсе, можна сказаць, прэзентаваў гэтыт раунд у Санкт-Петербурзе. Як бы вот ён расказаў, распавёў Пуціну, што вот тэрарысты ўжо перайшлі да індывідуальнага тэрору, таму мы ім дадзім адпаведны адпор. Пуцін в гэтым сэнсе як бы гэтую тэму ніяк наўпрост не падтрымаў. Але, ну, вот сказал, значит, что, по-перше, цена на газ, а по-другое, и снова, как бы, достали с долгой скрыни тему компенсации за податковый маневр. Вот так просто выдать кредит, как бы, не, а вот пригадали, а да, у нас же маневр-то есть, а Беларусь что-то стратила, может, что-то дадим. Пока неведомо что, але вот какой ступени можно сказать, и можно сказать, что Лукашенко вот на то, что сегодня творится, ну, як бы атрымаў ухвалу ад старэйшага брата ад Пуціна. Ці ему і не трэба такая ухвала, просто яму распавёў, што я вот так буду рабіць. А нават калі это Пуціну не вельмі падабаецца, хаця з чаго, вот, ну, он, вот гэтая тэма, якая вельмі многія ў Беларусі гаворыць пра тое, што і затым рука Москвы, затым рука Москвы, вот, затым, што сёння ў Беларусі было, отбывается и протягивает. Рука Москвы есть? Нет?
Ну, я, шчыра кажучы, не казала бы, што гэта такая ідэя, да, ціску на грамадзянскую супольнасць, якую прасунуў, ці там благаславіў Пуцін, да, нейкім чынам, таму што насамрэч гэты ціск пачаўся, ну, раней, і ён насамрэч у Беларусі быў заўсёды на грамадзянскую супольнасць, просто былі прыёды, калі там яго было менш, былі, калі было больш, то бок тут это тут няма нічога новага, на мой погляд. Але я думаю, що чым Лукашенко і Путін патэнцыйна заходзяцца, гэта ў тым, што вось гэтыя заходнія каштоўнасці, заходнія арганізацыі, яны ў прынцыпе шкодныя. І калі мы паглядзім такі дыскурсіўны аснаванне гэтай расійскай знешняй палітыкі, там же заўсёды прысутнічае, што вось гэты варожы захад, да, які там не дае нам нашай рускай культуры і цывілізацыі развівацца. І з гэтага пункту гледжання дыскурсіўна супадаюць, і, канешне, яны будуць падтрымліваць адзін аднаго, што гэта як бы, да, гэта ворагі, гэта тыя, хто нам чужды, да, непатрэбны і гэтак далей. Але вось калі тычыцца вось гэтых усіх розказняў Лукашэнкі пра тое, там, каго там збіраліся забіць, адкуль да нас прыходзілі вагнераўцы і гэтак далей, тут я думаю, што проста сапраўды і давайте паглядзім, што ніводнага разу не было ад Расіі такой жа моцнай рэакцыі, і так сам Ніка Майк, да, мы можам згадаць гэту дзіўную размову, калі насамрэч расіяне, ну, ўсё ж такі знаходзяцца трошкі на іншым узроўні дыпламатычнага, да, этыкету, яны проста не могуць,
ну,
на гэта
адрэагаваць. Хто пасмяяўся, канешне, я вот ведаю, да, так сказаць, да, разных людзей. Да, да, да. Але, ну, як бы, калі афіцыйна, то каменныя твары, так сказаць.
Каменныя твары, але, ну, паглядзіце, што проста яны не падтрымліваюць гэта і не працягваюць, таму што гэта проста безглуздзіца. І я лічу, што нават нам, шчыра кажучы, у экспертнай супольнасці таксама можа, ну, трэба і менш звяртаць на гэтую ўвагі, таму што мы кожную гэтую фразу так пачынаем абмяркоўваць, быццам бы гэта там штосьці азначае. Не, гэта нічога не азначае, акрамя таго, што там
чалавек. Гэта дапушчальны падыход. Дарэчы, ён уласцівы многім, я ведаю, украінскім даследчыкам. Вот. І он не абавязкова памылковы, мы просто его абмяркоўваем. Ігар, да, так да, вот, як бы варыянт прямого, непрямого, скажем, рускага следу, вот вы, напэўна, читали размовы, что про то, что вот Патрушев приезжал в Минск, ну, как бы вот, вот с пропановой, с обмеркованием того, что вот, вот той погром нашей Нивы и шерогу региональных выданий, ну, ухвалили, не ухвалили, ну, принамсі, узгоднили, скоординовали. И теперь, вот, вот как бы учора Лукашенко в Питере сказал, вот так, так, так будем робить, и сегодня вот ну, тут есть какая-то сувязь.
Я б не казав про менавіта керування з Російської Федерації. Тут хоча й падыход з пункту гледжання наслідування російського прикладу. Тому що Тетяна слушно сказала, що по-розному буде тиск і в Білорусі, і в Росії на громадянську спільність наметує. Але у момент, коли Лукашенко спробував заігравати Заходом, заважити, щоб Білорусь була вже такою не в порівнянні з Росією і не такою ж, скажімо так, виспою диктатури. Тому що за цей час у Росії знищили якраз таки більшу частку громадянської спільності, той же самий статус іноземних агентів і більшу частку незалежних СМІ. І фактично сьогодні Лукашенко просто спробує реалізувати у медийном, принамсі, полі російський сценарій. Це означає зачистити незалежні медіа і створити або покинути квазі-незалежні або квазі-демократичні, наприклад, як російське ехо Москви, яке належить Газпрому, яке, скажімо так, називаємо так, критикує тих, кого можна критикувати з пункту глядження, ну, допустим, інформаційної політики Газпрому. Коли казати про російські інтереси, вони є у політики і у бізнесі, і вони підтримуються медіаприсутністю. Тому що, коли брати, наприклад, ключових російських гульців у білоруській тематиці, то кожен з них він має власну медіаімперію. Тому що давайте поглядемо. Тобто, Уралхім покинем спокій, але Чемізов з Ростеха. Це вплив на державні медіа. Да, і гэта сяброўства з Алішэрам Усманам. Алішэр Усманам – гэта сацыяльныя сеткі, ВКонтакте, Аднакласнікі, гэта Рамблер, ой, Mail.ru, і гэта ўплыў на Рамблер. Алішэр Усманам партнёрам ёсць Газпром, па, якраз такі па медыйных праектах Газпром, на хвілінашку, гэта НТВ, гэта Эхо Москвы, гэта ўплыў на Яндекс. І ёсць Сбербанк, Герман Гриф, гэта Рамблер, і Лента.ру, і Газета.ру. І з іншого боку, є той же сам Патрушев, і так далі, це державні зірки масової інформації. Тому не дивно, що коли брати їх ключові тези, їх наративи, вони вельми супадають. Просто не доповняють один одного. Тому тут у Росії своя гульня і своя така загонна охота дотична Білорусі, загонне полювання. Тому що навіть з кредитами вони просто розставляють таку пастку, тому що, поглядіть, Росія зараз охоче єдине рефінансування кредиту, але я б звертав увагу на те, коли у нас приходять піки погашення кредиту. Росія по всіх кредитних програмах рефінансує, створює пастку, коли з 24-го, наприклад, по 26-27 год Білорусь вимушена буде платити одразу і шмат, і тільки Російської Федерації. Тому Росія просто гуляє кришку більшу довгу, кшталту, ну, хлопчики, окей, хочеться погулятися війну з Великим Заходом, ну, не проблема. Але все одно ви нас нікуди не збіжите, тому що в певний момент ви будете винні нам вельми шмат і одразу. Це раз.
Да-да.
Ось. А друге, з пункту глядження, скажімо так, геополітики, тут і позиція Заходу, і позиція Сполучених Штатів Америки, ну, я би звернув увагу на зустрічу Байдена і Путіна і на документ, який опублікували на сайті Єврокомісії 16.06.21 року. Це ключові накірунки європейської політики дотично Російської Федерації. Вони тезово супадають, ну, фактично, один в один. Хоча все на G7, як казали, узгоднили. Це означає, що станом на сьогодні Європейський Союз і Злучені Штати Америки, вони переходять у діалозі з Росією на, ну, певну конфронтацію з пункту гледжання каштовності демократії, але вельми щільне супрацовництво у тих сферах, які є цікаві для ЄС і США. Між ними так є своя конкуренція, хто перший вводить у гэты алгоритм. Коли казати відповідно, сходячи з гэтага, Росія спробує гэта використати, показавши, що Білорусь у гэтай формації, вона є російської сфери впливу. І знаходить певне розуміння, тому що тут я можу пригадати кастричницьку резолюцію Бундестага німецького, де навпрост, коли не помиляюсь, в 13-му пункті був зворот до Росії вирішити білоруський кризис, якщо коли тримається про механізм ОБСЄ. Ось, тому от з гэтага пункту гледжання, гэта геополітична така матриця, у якої, у принципі, Росія я спробую використати, і тому вона підтримує Лукашенко сьогодні, тому що показати, що хлопчики, дівчатки, гэта наша сфера впливу. З пункту глядження позиції ЄС, тут так само треба у короткотерміновій перспективі улічувати некілька ключових тенденцій. Перше – закінчення епохи Меркель. І це означає певна конкуренція між Францією і Німеччиною за зовнішньополітичний, ну, скажімо так, за домінування у формуванні зовнішньополітичного курсу. І це узмацнення структури трьох мур, яка є провідником американських інтересів. Це Польща і Литва. І відповідно, сходячи з гэтых, так само з гэтых чинників, у Польщі літують свої пляни у білоруському кризисі. Франція, Німеччина, вони не можуть зараз дати заднього, навіть як коли починались консультації, тому що, ну, принаймні, до формування нових механізмів взаємодії. І сходячи з гэтага, ну, ескалація буде протягуватися, на жаль.
Татьяна, ви хотіли сказати? Да, коли ласка.
Да, я хотіла просто одну таку річ додати. Ось я завжди... Так, ось коли починається така спрешка, хто кого навчив, Росія, Білорусь, да, як репресувати громадянську супольність і наоборот, тут можна посперечатися, правда, хто там раніше почав, хто пізніше. Я тут можу представити колег з Лотренду, які завжди кажуть, що насамперед у Білорусі була така кепська ситуація з фінансуванням, да, громадянських організацій громадянської супольності, що цей статус введення, наприклад, іноземного агента, і він нічого не погоршав, не поліпшав, тому що ситуація була просто значно горшим у Росії у принципі. Але я тут не хочу спрашатися, хто тут кого навчив, да, що гори там одна хвороба чи інша. Просто є така концепція, нам дуже подобається, authoritarian learning, да, тобто, що диктатори, ці авторитаристи, авторитарні лідери, вони вучаться один у одного. І тут ось я лічу, що це цілком слушно, що справді це ще не демократичні лідери, вони вучаться, як репресувати один у одного і беруть гэтыя лепшыя практыкі, да, як рэпрэсаваць грамадзянскую супольнасць.
Татьяна, ну і зараз пра пытанне, вот Ігор уже часткова его закрануў, это што вырасце на выпаленым полі. Як бы ці вырасце нейкая, так бы мовіць, кшталту таго, што ўжо было знішчана, ну оно ў пэўным сэнсе і расце, вот. З'явилося зеркало замест Тутбая, наша Ніва, так сказати, так само збирається робить проєкт, уже робить проєкт, хоча Ігор вот сказав про певне обмежування. А з іншого боку, махчима створення, ну, так сказати, квазі структура громадянської супольності. Тобто нашу громадянську супольність, вот так. Петр Петровский, провладный политолог, сказал, что нам надо створать нашу громадянскую, правильную громадянскую. Эту знищить, чертовой матери. А вот такую хорошую. С этим, правда, возникают некоторые проблемы. Оно как-то не вельми отрымливается. Хотя, ну, все и то, и вот, скажем, там, я не ведаю, желтые сливы, поглядите, 7-7 тысяч. Люди так само, сказать, некие там. Там Гайдукевич бегает, так само, Воскресенский знов же, ну, там не вельми могутные у него силы, ну, шевелится человек. Поглядим, что будет с иншими некоторыми ведомыми политвязнями, чем с ними. Вот я к вам бачится, ну, я разумею, что вот в той ситуации, в якой мы с вами зараз находимся, как-то вот про такие речи может не вельми оно и говорится, потому что тут чей вот просто... Як би думаєш про тих людей, які от сьогодні потрапили ці на допит, ці в турму. Ну, ти не маєш, таке питання, оно є. От як ви думаєте, як воно пойде?
Угу. Ну, я, по-перше, скажу, що коли глядеть на ось гэты спроби створити лояльну громадянську супольність, да, з боку влади, то так само, то треба просто поглядеть, скільки білоруські влади уже видаткували на гэтую мету, да? Давайте поглядзім. Ёсць БРСМ, Саюз жанчынаў, Белая Русі, гэтыя мільённыя арганізацыі, якія класна мобілізуюцца пад выбары, і што? Ну, і якая там грамадзянская супольнасць, да? Як бы, вот што гэта? Ці мы можам лішыць гэтыя праекты паспяховымі? При тым, што там сапраўды вельмі шмат бюджэтных грошай. То бок, на такія, як бы, грошы, ну, і давайте паглядзім, напрыклад, там, не ведаю, сэй жэншынаў, да, і гендернай перспектывы, да, і паглядзім, вось, хто і што зрабіў, і хто і на што паўплываў, да? То бок, я, шыра кажучы, не думаю, што можна штучно стварыць нормальную функціонуючую такую вось гэтую низовую грамадзянскую супольнасць, гэта грасруты, да, так званая. То бок я жадаю усім поспехаў, хто хоча гэтым займацца, хто хоча заняць гэтую нішу, якая ўтварылася, але я вельмі сумніюся, что это максима. По-другое, я бы еще сказала, что это как-то не спешите нас хоронить, да, то бок мы еще есть экспертная супольная, если не глядишь на то, что с нами отбылось, тут я не могу не узгадать своих коллежанок, это Тяну Кузину, якая просто арештована за, ну, такие дивные артикулы, вот это просто уявить не максима, вот почекаем, что Валерия Костюгова предъявит так само, але разом с тем все ж таки давайте поглядим, аналитичная супольность и інша громадянская супольность цалком не знищена, то бок дякуючи Богу, хтось ти змог з'ехать, хтось ти там змог остаться, заховаться, то бок это, конечно, особливо ось на сьогоднішній день, коли серце болить, там все это отбывается, это складана ситуація, але давайте поглядим, ось ми бачимо по сфері меди, яка раніше потрапила, да, под гэти усі репресії, що вона там так чи інакше починає там не функціонувати, давайте поглядим, что будет с организациями громадской супольности, что будет с доследчиками. Для доследчиков в Огуле я бачу навод некие такие, ну, относно позитивные перспективы, это то, что все ж таки до Беларуси зараз шмат уваги. И столько уваги не было, и там николи там белорусские доследчики не имели ни с медиа, ни с международных таких добрых выданий, конференций, например, столько запрошений и так далее. То есть это такая визибилити, да, это видимость, да, и она вельми добрая, на самом деле. И про это, короче, я бы ну, конечно, мне вельми болюча, але б я не казала, что вот там все пессимистично, нічого не отродится, потому что просто оно, ну, ці натурально, да, ці щось отбудется, да, з'явятся некие организации, якія будуть функціонувати. Ці уладам штучно я вас не веру в цей проект, потому что на самом деле не було поспіхових. Тобто давайте поглядим на любий проект, там, от вибудовування ідеології, да, до створення там неких любых массовых и там отмысловых организаций. Ну, вот вы сами узгадали, да, Воскресенский, кольки там это Воскресенского, сливы, все равно кольки сливов, да, у сливов, кольки там у остатних медых и так далее. Так что я, короче, покуль что вас не казала категорично, что все знищено, вышено, а давайте все ж таки поглядим, и все ж таки, я кажу, немогчимо створить штучно то, что, как бы, мусить основать натурально.
Ігор, і ваш адказ на
ну, перше, коли поміди на самому початку ефіру казав про 6 місяців, які влада спробує адіграти. Немагчимо зачистити медійне поле. Просто фізично немагчимо. Зараз час кричку не той. Тому на ближайші півгоди так влада свою амаль отримала. Але казати про те, що вона випалила, от про випалену землю, це немагчимо. Коли казати про громадянську супольність, тут так само. Я не погоджаюсь з тезою про випалену землю, категорично. А так, для оточення Лукашенки буде важно створити якісь, ну, некі свої організації. Але, і знову таки, про державні, недержавні організації, вони або довго не живуть, або це вельми високобюджетний проект з вельми малою ефективністю, тому що держави гоняться за масовістю. Что спробовать зробить, это нагнать страху, это побудовать вот вельми жорсткий плод помеж умовно кажучи ідеї, щось зробити на місце, нешто зробити на місцевому зроні і ідеї політичних амбіцій. Что а от туди ай-яй-яй. Ось гэта у таким форматі вони будуть спробувати далі дійничать. Что умовно кажучи, показально бить по руках, або показально арештовувати, або показально защищати тих, хто сказав кришку більш за дозволене. З їх пункту гречення. Питання у тим, що така система так само довго не може існувати. Бо в авторитарному режимі ось гэта агароджа дозволена, вона весь час пасовується. І, відповідно, низові структури не кожен раз, гэта не послухмяні куранятки, які бігають, куди, скажімо так, сказала мать. Ні. І вони завжди лізуть на гэту агароджу, під гэту агароджу. Тому а так станом на сьогодні інфраструктура громадянської супольності, певна, і вона, ну, скажімо так, під ударом. Гэта ёсць. Але треба пам'ятати, що громадські організації, громадянська активність – гэта люди. І вернемся до того, з чого почали з причин політичного кризису в Білорусі. Громадство стало занадто складаним. І причина кризису у тим, що архаічна система уладах, архаічна система керування не відповідає складаності громадства. складанае грамадства, гэта заўсёды пытанні, гэта заўсёды ініцыятывы, гэта заўсёды прэтэнзіі. Таму так ці інакш...
І спрасціць яго не атрымаецца?
Яго занадта шмат, разумеюць, нават ядро пратэстных настроев, тых, хто быў драйверам тых же самых нават пратэстаў, гэта гарадскі сярэдні клас, гэта працаўнікі паспяховых кампаній, гэта каля мільёна асоб. Ну, немагчымасць Беларусі зачыстіць мільён асоб. Просто фізічна немагчыма. І кожны з гэтых людзей, ён мае сваіх знаёмых, ён мае, скажам так, пэўныя ідэі. Таму у любым выпадку так, можна прыдушыць, можна згуляць на страх, што там 6 месяцаў, 7 месяцаў, паўгады людзі будуць думаць, а можа быць не высовацца. Памятаць 11-й год? От можна зрабіць тое ж саме. Канец сярэдзіна 2006 года. Пасля таго, плошчу Каліноўска разагналі. Так, от на 6, на 7, на 10 месяцаў можна прыдушыць. Будзе пэўная асцярога, будзе пэўны страх. Пасля гэтага ўсё адно гэта пачне прабівацца.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Просто паслухайце.
Што такое сябраваць па-беларуску? Гэта ведалі і ўмелі мае незабыўныя сябры, з якімі цяпер, калі іх няма, я працягваю раіцца, на дапамогу якіх спадзяюся. Генадзь Кулажанка быў першым у маім жыцці гарадскім хлопцам, які гаварыў па-беларуску. Ні з тэлеэкрану, ні са сцэны, ні для публікі, а проста ў жыцці. Ягоную мову я пачуў на перапынку паміж першымі лекцыямі на гістарычным факультэце БДУ, куды мы паступілі ў 1970-м, каб не ў забаве зрабіцца найлепшымі сябрамі, каб разам бадзяцца па Беларусі, ездзіць у будатрады, зачытвацца Караткевічам. Гэта Генадзь даў мне каласы пад сярпом тваім, адкрыўшы невядомага раней пісьменніка і цэлы свет. А таксама мы марылі пра тое, чаго здавалася, мелі шанец дачакацца толькі будучыя дзеці і ўнукі, пра незалежнасць. Нашыя погляды не былі таямніцаю для факультэцкага начальства. Асабліва пасля таго, як мы стварылі клуб аматараў піва, ды яшчэ з Геннадзевай ініцыятывы пачалі выдаваць літаратурны альманах «Мілавіца». Альманах стаўся пераемнікам сканфіскаванага гыбістамі наваполацкага блакітнага ліхтара. На дзяржэкзамене па навуковым камунізме прафесар Круцько вынес нам, маючы на ўвазе сваю самую перадавую навуку, аднолькавы вердыкт – вы ва ўсё гэта не верыце. Я атрымаў у дыпломе адзіны траяк, а Генадзь зноў і зноў хадзіў на пераздачу. Кулажанка быў начыста пазбаўлены генаў сырвільнасці і лёкайства, а вось генамі авантурнасці быў надзелены занадта шчодра. Ён лічыў, што на вышэйшай пасадзе чалавек здольны больш паспяхова ажыццяўляць свае ідэі. Дзеля кар'ернага росту пайшоў працаваць у камсамол, а потым папрасіўся ў Афганістан дарадцам у справах моладзі. Неўзабаве я атрымаў ліст з прызнаннем зробленага ўчынку памылкай. Карыстаючыся недасведчанасцю армейскага цэнзара, Генадзь пытаўся ў мяне, што рабілі б проскі, каб у час Грунвальду хтосьці прыехаў да іх на танках будаваць сацыялізм. Аднаго разу ён, парушыўшы інструкцыю, сеў у афганскую таксоўку. Праз некалькі дзён да Геннадзевага бацькі, вядомага эканаміста Владзіміра Кулажанкі, прыехала цэлая дэлегацыя. Спачатку медсестра зрабіла прафесару, каб не зайшоўся ад стрэсу ўкол, а потым яму паведамілі, што сын гераічна загінуў. Але чаму тады не прывезлі родным дамавіны з парэшткамі? Чаму пад выглядам маскоўскага карэспандэнта да мяне прыязджаў гібіст, які задаваў пытанні, што ніяк не маглі спатрэбіцца для газетнага нарысу? За мяжы на адрас Геннадзевага дзеда, якога ўжо не было на свеце, прыйшла загадкавая бандэроля з Біблії. А потым у прэсу пратачыліся звесткі пра расстраляныя цяжкой артылерыяй паўстанне савецкіх ваеннапалонных у турме каля афганска-пакістанскай мяжы. Сярод удзельнікаў і кіраўнікоў паўстання мог быць Геннадзь. Сёстры Вольга і Людміла, жонкі Ліда і сыну Ладзя дагэтуль не страчваюць надзеі. Калі чалавек прапаў без вестак, калі яго ніхто не бачыў мёртвым, ён застаецца жывым. Мне сніцца сустрэча з Геннадзем, чалавекам, з якім я ўпершыню загаварыў па-беларуску, маім да сёння найдаражэйшым сябрам. У маёй памяці Валерый Слюнчынка неадлучны ад старажытных полацкіх храмаў, якія ў 1980-е былі адрэстаўраваныя паводле валеравых таленавітых праектаў і набылі вядомае нам сёння велічнае аблічча. Найперш гэта Сафія, якую Караткевіч назваў белым караблём над дзвіною не без уплыву сустрэчы з Валерам. На семінары творчая моладзі пісьменнік быў уражаны працамі студэнта архітэктурнага факультэту Менскага палітэху. «Ад вашых праектаў мне робіцца радасней жыць», – пісаў ён у лісце маладому творцу. А потым падтрымаў яго мудрымі парадамі, калі Валера ад казённай інстытуцкай атмасферы вырашыў кінуць навучанне. Сафійскі сабор, лёс якога быў давераны Слюнчынку, стаўся адным з першых аб'ектаў рэспубліканскіх рэстаўрацыйных майстэрняў. Дапамагаючы спецыялістам, полацкая інтэлігенцыя ладзіла ў мурах Сафійкі суботнікі, пасля якіх Валера чытаў нам лекцыі пра беларускія рэнесансы барока, дэкламаваў вершы Івана Буніна і дасціпна рэагаваў на рэплікі будучага празаіка Вінцэся Мудрова кшталту «Харошыя стішата». Вот только автор – белый эмигрант. Валерий сам писал цікавые верши про жанчины, про осень по-российску, а про мати по-белоруску. И он бясконца перачитывал японца Басё и испанца Унамуна. И он любил параўновать грамадство со слоеным пирогом, где пячорные люди складают зусім не самую тонкую прослойку. Насуперак тагачасным пропагандистским заклікам «не жить одним днем», ён вучыў мяне, што якраз адным днём і трэба жыць. Так, каб у ім заўсёды было месца каханню, сяброўству, музыцы, паэзіі. Відаць таму, што якраз так Валера жыў сам, ён паспеў зрабіць неверагодна шмат. Праекты рэканструкцыі гістарычнага цэнтру Полацку і ягонах Багаяўленскага і Крыжаўзвіжанскага сабору, Кармеліцкага касцёла ва Мсціславі, касцёла Святого Станіслава ў Магілеве, Калоцкай царквы, сядзібы Багушэвіча ў Кушлянах. Гэтыя помнікі стваралі падмурак, на якім адраджалася гістарычная памяць. Калі ў 1983-м у адноўленай Сафійцы адчынялі канцэртную залю, Валера адзіны прамаўляў па-беларуску. Гэта выклікала відавочнае незадавальненне начальства, якое, выступаючы па паперцы, блытала стагоддзі, а сябе называла «благароднымі патомкамі». Валера меў хворае сэрца, якое не па чутках ведала, што такое хірургічны скальпель. Калі мы купаліся ў полацкіх азёрах, ён з вінаватаю смешкаю станавіўся на дно, не праплыўшы і дзясятка метраў. Слюнчынка бязмежна любіў Полацак, які стаў яму родным горадам. З ягонага партрэту ў Сафійскім саборы глядзяць уважлівыя вочы чалавека, што зазіраў у недаступныя многім глыбіні. сябры і калегі, выдалі ў 2015 прысвечаную Валерыю мемарыяльную кнігу, названую радком з ягонага вершу. Ляцеў са блокамі апобач. Валерый Шаблюк быў маім аднакурснікам і сябрам, з якім мы, натуральна, гаварылі на адной мове. Ён нярэдка станавіўся першым чытачом маіх апавяданняў і аповесцяў. Нас зблізала і агульная прага вандраванняў. Мы разам блукалі па вуліцах Полацку і Рігі, сядзелі за сталом у зэльвінскай хаце Ларысы Геніус, палохаючы свецізянак, плавалі ў таямнічай начной свецізе. На берагах Гарыні мы сустрэліся з мядзведзем, які кіраваўся на блізкі пчальнік, а таму паставіўся да нас амаль па-сяброўску, пагатоў прэвентыўна атрымаў ад нас на пачостку тры бляшанкі з гушчонкі. Нават сваё вяселле з Наталій Валера гуляў не ў рэстарацыі, а на маляўнічым поплаве, там, дзе пачынаецца Нёман. У той вечар мясцовыя бабры уражана назіралі за нашым Шаблюком святочным заплывам і распіваннем пляскі шампанскага проста на Нёманскай строме. Пасля гістарычнага факультэту БДУ ён працаваў школьным настаўнікам. Вучні бязмежна любілі яго і за цікавыя ўрокі, і за іхні працяг падарожжа ў горадню, Наваградак, Нясвіж, Вільню, туды, дзе чутны голас самой беларускай гісторыі. Сотні юных душаў Валера вучыў любіць сваё і зацята бараніць сваё, яшчэ тады, калі вынаходнікі гэтых папулярных сёння слоганаў яшчэ не нарадзіліся. Муза Кліо прывяла Шаблюка в акадэмічны інстытут гісторыі, зрабіла археолагам, даследнікам старадаўніх паселішчаў у басейне ягонага влюбёнага Нёману і аўтарам некалькіх кніжак, прысвечаных тым адметным мясцінам. Ён быў з ліку гісторыкаў, якія не ратаваліся ад сучаснасці ў сваіх кабінетах ці ў раскопах. Не радзей, чым у сяброўскім коле, мы сустракаліся з ім у сярэдзіне 90-х гадоў на дэмакратычных акцыях. Ён балюча перажываў рэферэндум 95-га, але адрозна ад некаторых калегаў не кідаўся ў роспач і не лічыў, што ўсё страчана, а зацята працягваў рабіць сваю справу, верачы ў магутную стваральную сілу гістарычнай памяці. Валера загінуў страшна і недарэчна. На пешаходнай зэбры пад уласнымі вокнамі яго збіла службовая машына генеральнага прокурора Беларусі, кіроўца якога катаўся ў святочны дзень па горадзе з прыяцелькамі. Майму сябру не хапіла часу абараніць доктарскую дысертацыю і напісаць свае гістарычныя аповесці. Але Валерава прысутнасць доўжыцца у дочках Насці Вераніцы, у вучнях, у яго артыкулах, якіх в адной энцыклапедыі гісторыі Беларусі блізу сотні. Артыкул пра самога Шаблюка энцыклапедысты змясціць забыліся. Сестра Валеры Тацяна, якая ўжо даўно жыве в Австраліі, піша мне лісты па-беларуску. Мовы яна вучылася ад брата. Бывае, з нечай асобою асацыюецца цэлы горад. Зэльва – Ларыса Геніюш, Белаазёрск – Ніна Мацяш, Баранавічы – Віктар Сырыца. Я нарадзіўся ў год смерці Сталіна, а ён – у той самы дзень, калі краіна пазбылася крывавага тырана, і ў гэтым было нейкае прадвызначэнне. Здаецца, мы былі знаёмыя ўсё жыццё, прынамсі з часу выхаду маіх першых кнігаў. У асобі Віктара я меў аднаго з самых удзячных чытачоў, што выяўлялася і ў рэцэнзіях надзвычай дасведчанага і таленавітага чытача з добрай гістарычнай адукацыяй і ў шматлікіх прэзентацыях, ладжаных ім у родных Баранавічах. Кожная такая сустрэча мела свой адмысловы сцэнар і абавязкова непаўторны падарунак, свежы духмяны каравай з пагоней, каваную стралу гістарычнай праўды, кілішак, з якога грэўся ў паходах прадзед Віктаравага прыяцеля інсургент 1863 году. Сырыца называў сябе жаўнерам адраджэння, і тут яскрава адлюстраваная сціпласць гэтага чалавека, бо насамрэч ён быў не шараговцам, а камандзірам, заўжды кіраваўся шляхецкім кодэксам гонару і таму вельмі натуральна выглядаў у шляхецкім строі. Шкада, ніхто з мастаков не паспеў намаляваць ягоны сармацкі партрэт са старадаўнім дэвізам нашага палітычнага народу: славу айчыне, гонар нікому. Лідар Баранавіцкай дэмакратычнай грамады, шматгадовы старшыня суполкі ТБМ, арганізатар фэстаў у гонар юбілеяў, бітваў пад палонкай і мілавідамі, дзе з ягонай ініцыятывы ўсталявалі першыя мемарыяльныя камяні. Сырыца быў і адным з лідараў агульнанацыянальнага руху за свабоду. Яго можна было спаткаць на кангрэсе дэмакратычных сілаў, на мітынгу супроць расійскай авіябазы, дома ў Віктара Статкевіча, бацькі кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча, калі той апынуўся за кратамі. Раней за арганізацыю сустрэчы студэнтаў з іншым кандыдатам у кіраўнікі дзяржавы Александрам Мілінкевічам Віктара звольнілі з Баранавіцкага эканамічна-юрыдычнага каледжу. Тады ж міліцыянты в адсутнасць сведкі нібыта знайшлі ў кватэры сырыцы навюткія баявыя патроны, разам з якімі сканфіскавалі сістэмныя блёкі кампутара, перадвыбарчую дакументацыю і ўлёткі. Перавыхаваць Віктара было немагчыма. На прэзідэнцкіх выбарах 2015 года ён як сябра тэрытарыяльнай выбарчай камісіі адзіны прагаласаваў супраць зацверджання сфальсіфікаванага на ягоную думку пратаколу. Праз некалькі тыдняў сэрца Віктара спынілася на пероне Баранавіцкага вакзалу. Ён выпраўляўся на паседжанне кіраўніцтва руху за свабоду. Неўзабаве рух заснаваў прэмію імя Віктара Сырыцы за найлепшыя рэгіянальныя ініцыятывы. Яго жыццёвым крэдам былі словы: «Стаміўся? Адпачні. Аднак пасля ты ўжо не будзеш жаўнерам адраджэння». Яўген Шатохін быў творцам, што ішоў да прызнання ўпэўнена і імкліва. Яшчэ студэнтам гэты паляшук з прымружана-пільнымі і вечна крыху здзіўленымі вачыма браў удзел у маскоўскіх і кіеўскіх выставах. У 34 першая персанальная выстава ў Маскве. Пражыўшы 20 годзі ў Расіі, Яўген меў добрыя магчымасці заякарыцца дзе-небудзь у Маскве або Петербурзе, зрабіўшыся вядомым расійскім графікам беларускага прысхаджэння. Але ён меў не беларускае паходжанне, а беларускае пакліканне. Таленавітыя пераклады свайго захаплення беларускім космасам на мову алоўка і пэндзля прынеслі Шатохіну міжнароднае прызнанне. Ён працуе і выставляецца ў Нямеччыне і Польшчы, мае больш за дзясятак персанальных выставаў у Францыі. Яўгенава мастацтва было ацэненае некалькімі французскімі ўзнагародамі, у тым ліку прызам нацыянальнай асамблеі. Ён стаў ганаровым грамадзянінам гораду Альбер. У той самы час у Пінску Яўгена з палітычных прычынаў звальнялі з пасады дырэктара, заснаванай ім у 1988 дзіцячай мастацкай школы. Ён быў чалавекам цвёрдых перакананняў. Гэта могуць засведчыць аднапартыйцы з БНФ, мастакі з суполкі «Пагоня», удзельнікі пленэраў у родных мясцінах Васіля Быкава, Язэпа Драздовіча, Наполеона Орды. Туды Яўген бывала прыязджаў ажна з Францыі. Ад 1990 до 99 ён быў дэпутатам Пінскага гарсавету, выклікаючы шалёную ненавісць у апанентаў лукашыстаў. Менш вядомая падзея з яўгенавага юнацтва, калі ён, не жадаючы з ідэйных меркаванняў служыць у савецкай арміі, нейкі час вёў паўгалоднае і небяспечнае жыццё таёжнага самотніка. У выніку Шатохіна ўзяліся прывлікаць за тунеядства. «Ты дзе працуеш? Дзе твое працоўнае месца?» – роўна яго чалавек у форме. «Я мастак, а мы на працы, у дзень і ўначы». І раптам архангельскі мент астыў і крыху разгублена прамовіў: «Амаль як і я». Урэшце справа не атрымала ходу. Шатохін хораша сябраваў з літаратарамі. Ганарыўся, што ў сойме БНФ працаваў разам з Быкавым, стварыў выдатны партрэт Барадуліна. Але для мяне Жэня быў яшчэ і капітанам. Ці можа лепей так, капітанам з вялікай літары? Калісьці недзе пад піцерам ён купіў стары вельбот. Дадому ў Пінск вярнуўся з яхтай. У 2011 мы сяброўскай кампаніі здзейснілі на гэтай яхце, якая завецца «Сакавік-25», вандроўку ад Пінску да Турава. Дасюль сняцца белыя чаплі, вячыстыя дубровы, сонныя вужы на цёплым пяску. Мы ішлі пад бел чырвона-белым сцягам. Пад ім капітан адплываў і в апошняе падарожжа.